Pasta sūtījumos uz Latviju ceļo gan viltotas zīmolu preces un narkotikas, gan viltota nauda, ko paredzēts izplatīt Latvijā. Pēdējā laikā šāds noziegums, proti viltotu naudas zīmju pasūtīšana internetā, kļuvis izplatītāks. Latvijas radio stāsta valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes krimināla policijas speciāliste Mairita Agafonova.
Ir daudz gadījumu, kad ir konstatēts tie precīzi skaitli nenosaukšu, bet noteikti ir. Un ir arī pirms tam bijuši, kad konkrēti personas arī ir noskaidrotas.
Šā gada janvārī kādā sūtījumā, kas nācis no Nīderlandes, atrastas vairāk nekā 50 viltotas 50 eiro banknotes, kas bijušas paslēptas apsveikuma kartītē. Pēc neilga laika konstatēts vēl viens sūtījums, kurā bija vairāk nekā 30 viltotas naudas zīmes. Viltoto naudu uzgājuši muitnieki.
Pirmais signāls jau noteikti nāk no viņiem, kad viņi konstatē šīs viltotās banknotes, tad informē tālāk policiju, un tad policija piesaistās un veic attiecīgos procesuālās darbības jau. Lai jau noskaidrotu, kurš ir tas cilvēks, kas ir pasūtījis, piegādājis un visas lietas apstāktas.
Stāstā Agafonova. Par notikušo sākts krimināla process, kurā par aizdomās turētajiem atzītas 390. Gados dzimušas personas. Līdz šim izmeklēšanā jau noskaidrots, ka aizdomās turamie viltoto naudu pasūtījuši internetā, tā dēvētajā darknet, kur notiek dažādas nelegālas aktivitātes. Viltojums bijis plānots izplatīt Latvijā.
Tagad, teiksim, jebkurā kredītiestādē un veikalā mums ir tehniskās palīgierītes, kas, teiksim, pārbauda un kur varēs konstatēt šo viltojumu, tad vieglākais veids, kā personām izdodas viņas izplatīt, tas ir cilvēka kaut kāda neuzmanība, teiksim, tie paši tirgū kaut kur, kur nav šīs ierīces vai savstarpējos darījumos.
Latvijas Bankas naudas eksperts Aleksandrs Antiņš stāsta, ka pērn Latvijā konstatēts vairāk nekā 1100 viltotas eiro banknotes. Tas gan esot mazāk nekā 2017. Gadā. Līdzīga tendence, proti viltojumu skaita samazināšanās, esot vērojama arī citās eirozonas valstīs.
Topā ir, protams, palicis 50 eiro naudas zīmes viltojumi, tie biežākie, ar ko cilvēki sastopos, bet, teiksim, strauji samazinājies 20 eiro naudas zīmes viltojumi. No visa viltojuma klāsta tas sastādā 80% no visiem tie konstatētas viltotās 50 eiro naudas zīmes.
Aleksandrs Antiņš piekodina, ka lai arī apritē esošo viltojumu nav daudz, iedzīvotājiem der būt piesardzīgiem.
Lietojot skaidru naudu, pievērs naudas zīmi drošības pazībēm, jo mūsu pieredze liecina, ka cilvēki atstāja novārtā šīs lietas. Un tādējādi vienam otram ir tāda iespēja ir iekļūt par šitādu negodīgu cilvēku upuri. Jo bieži vien mēs ļoti labi orientējamies, cik, teiksim, kvalitatīvi vai nav viltojums ir kaut kāda drēbes gabala, jā, bet kad mēs runājam par naudu, tad mēs skatām cilvēkiem tā vērību tā pazūt. Jo, jebkurā gadījumā, ja jūs pārveicat darījumu skaidrā naudā, jūs pārdot kaut kādu mobilo telefonu, ir jāatrod tas laiks, tās sekundes, lai patalstītu, paskatītos, pagrozītu to naudas zīmi, it īpaši gadījumos, ja tur ir kaut kas šķiet, tiksim, nelāks, varbūt, ka tā banka tur ir bojāta, sašmulēta vai pārāk jauna.
Tikmēr valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes krimināla policijas speciālisti Mairita Agafonova zina stāstīt, ka noziedzīgus nodarījumus, kas saistīti ar dažādu nelegālu preču iegādi tā dēvētajā darknet, galvenokārt mēģina pastrādāt jaunieši.
Tas noteikti ir jaunāka gada gājumu, teiksim tā, personām zinām. Ir, protams, mums arī vecāki, vecuma ziņā jāsaka personas, kas varētu būt informētas par šīm tehnoloģiskajām iespējām, bet šeit noteikti ir tā cilvēku kategorija, kas pārzina internetu, pārzina, kā lietot visus šos profilus un platformas interneta, teiksim, tīmekli tieši to, kādā veidā to var izdarīt, jo cilvēks nezinot, neesot nekādām zināšanām, diezin vai jebkurš, teiksim, Latvijas iedzīvotājs mācēs vispār atrast, kā tur tikt iekšā un kā viņā ieiet.
Arī muitas policijas pārvaldes ierosinātie krimināli procesi par narkotiku pasūtīšanu pa pastu ļoti bieži ierosināti pret jauniešiem, pat nepilngadīgajiem. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.